Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Shvetsiyada sodir etilgan teraktda gumonlanib o'zbekistonlik hibsga olindi. Shvetsiyada yashayotgan o'zbeklar bu haqda nima deydi?
Botargan juda og'ir botargan.
Bir xafa bo'lamiz albatta bizani millatimizdan shunaqa inson chiqdi albatta.
Bunaqa darajada vahshiylik qilish pastkashlik eng oliy darajasi.
Farg'ona viloyati hokimi ish so'rab borgan oshpazga soqolini olib odam bo'lib kelishni buyurdi.
Soqolni olsangiz, odamga o'xshatsangiz, keyin kredit beramiz sizga deyishdi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Shvetsiya politsiyasi Stokgolm shahrida 7-aprel kuni yuk mashinasi odamlar ustiga haydalish ortidan 2 kishini qo'lga oldi. Shvetsiyada chiqadigan Oftenbladet nashriga ko'ra, qo'lga olinganlardan biri 4 farzandning otasi bo'lgan 39 yoshli o'zbekistonlikdir. Nashriga ko'ra, u Stokgolm chekkasida yashagan va qurilish shirkatida ishlagan. Uning Facebook sahifasida IŞİD'ga oid tashviqot materiallari topilgan. Shuningdek, unga tegishli ekani ishonilayotgan sahifada Bostondagi 2013-yilgi marafon payti sodir etilgan terakt qurbonlari va oqibatlari aks etgan suratlar ostiga like qo'yilgan. Yaqinlari u hech qachon siyosat va din mavzusida gapirmagani, yagona qiziqishi ish va vataniga pul yuborish bo'lganini aytgan. Oftenbladet xabariga ko'ra, Stokgolmning Arlanda aeroportiga yaqin Marshta mavzeidan ushlab kelingan bu shaxs so'roq paytayibiga iqror bo'lgan. Shved politsiyasi Stokgolmda odamlar ustiga haydalgan yuk mashinasini boshqargan haydovchini ushlaganiga ishonishmoqda. Politsiya qo'lga olingan erkak terroristik hujumda gumon qilinayotganini aytdi, lekin qo'lga olingan shaxsning o'zbekistonlik ekani borasida politsiya hozircha rasman bildirgani yo'q. U qachondan buyon va qanday maqomda Shvetsiyada yashayotgani ham ma'lum emas. Yana bir gumonlanuvchi Stokgolm shahrining shimoli-g'arbida qo'lga olingan va birinchi qo'lga olingan shaxs bilan aloqasi bo'lgan 7-aprel kuni eslatamiz, Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydashi oqibatida 4 odam nobud bo'ldi, 10 odam jarohatlandi. Sankt-Peterburg politsiyasi 3-aprel kuni metrodagi terakt bo'yicha markaziy osiyolik bo'lgan 6 nafar shaxsni qo'lga olgan. Teraktga aloqadorlikda gumon qilinib olingan shaxslardan biri Shohista Karimova ismli o'zbekistonlik ayoldir. Tintuv vaqtida ayolning uyidan F1 granatasi, detonatori, bomba detallari bilan topildi deb tergovchilarning sudda bergan bayonotini keltirgan Rossiyaning Interfax agentligi. Lekin ayolning advokati uning jinoyatga hech qanday aloqasi yo'qligini aytmoqda. Tintuv vaqtida qoida buzarliklarga yo'l qo'yilgan, bu granata va detonator uning uyiga ataylab tashlab qo'yilgan bo'lishi mumkin, dedi himoyachi. Peterburg metrosidagi teraktda 10 ortiq odam nobud bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Reks Tillerson AQShning Suriyaga raketa zarbalariga Rossiyaning g'azabnoq munosabatidan taajjubda ekani, lekin bundan ajablanmaganini aytdi. Moskva AQShning Suriyaga raketa hujumlarini tajovuz va xalqaro huquqning buzilishi deb atagandi. Janob Tillerson Moskvaning bunday bayonotidan taajjublanganini bildirdi.
I'm disappointed in that response from the Russians because it indicates their continued support for the Assad regime.
Bu ularning Suriyadagi o'z xalqiga dahshatli musibat solayotgan rejimni qo'llab-quvvatlashini namoyon etadi, dedi Tillerson. AQSh davlat kotibi Reks Tillerson kelasi hafta AQSh diplomatiyasi rahbari lavozimida ilk bor Moskvaga safar qiladi. AQSh kimyoviy hujumga javob sifatida Suriya havo bazasini 7-aprelga o'tar kechasi raketalar bilan bombaladi. Tomahawk rusumli 59 qanotli raketa Amerikaning o'rta yer dengizidagi harbiy kemalardan uchirildi. AQSh prezidenti Donald Trump raketalar Homs shahridagi Shayrat havo bazasini nishonga olganini bildirdi. AQSh kotibi Reks Tillerson Amerikaning Suriyaga bergan zarbasini 4-aprel kuni Bashar Asad tuzumi o'z fuqarolariga nisbatan kimyoviy qurol qo'llaganiga mos javob deb atadi. Taniqli sovet kosmonavti Georgiy Grechko bugun 86 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Novosti kosmonavtiki jurnali xabar qildi. Grechko Sovet Ittifoqida oyga parvoz qilishi kerak bo'lgan fazogirlardan edi, lekin bu reja, ya'ni oyga parvoz sovet davrida amalga oshmadi. Grechko 3 marta kosmosga parvoz qilgan, 2 marta Sovet Ittifoqi qahramoni ordeni bilan taqdirlangan. Tailand poytaxti Bangkok shahrida bo'lib o'tgan boks bo'yicha Qirol Kubogi musobaqalarida o'zbekistonlik Isroil Madrimov oltin, Elnur Abduraimov esa kumush medalni qo'lga kiritdi. 75 kg vaznda Isroil Madrimov finalda kubalik Osley Estradani mag'lubiyatga uchratdi. 7 nafar bokschi bilan ishtirok etgan O'zbekiston jamoasining 4 nafari Hasanboy Do'smatov, Elnur Abduraimov, Shahram G'iyosov va Isroil Madrimov finalga qadar yetib kelishgandi. Hasanboy Do'smatov va Shahram G'iyosov murabbiylarining taklifiga ko'ra final jangida ringga chiqmasligi haqida xabar qilingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya politsiyasi Stokgolm shahrida 7-aprel kuni yuk mashinasi odamlar ustiga haydalish ortidan 2 kishini qo'lga olgan. Shvetsiyada chiqadigan Aftonbladet nashriga ko'ra, qo'lga olinganlardan biri 4 farzandning otasi bo'lgan 39 yoshli o'zbekistonlikdir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bog'ojon. Shvetsiyada chiqadigan Aftonbladet nashriga ko'ra, o'zbekistonlik Stokgolm chekkasida yashagan va qurilish shirkatida ishlagan. Uning Facebook sahifasida IShIDga oid tashviqot materiallari topilgan. Shuningdek, unga tegishli ekani ishonilayotgan sahifada Bostondagi 2013-yilgi marafon payti sodir etilgan terakt oqibatlari aks etgan suratlar ostiga layk qo'yilgan. Yaqinlari u hech qachon siyosat yoki din mavzusida gapirmagani, yagona qiziqishi ish va vataniga pul yuborish bo'lganini aytgan. Aftonbladet xabariga ko'ra, Stokgolmning Arlanda aeroportiga yaqin marshda mavzeidan ushlab kelingan bu shaxs so'roq payti aybiga iqror bo'lgan. Shved politsiyasi Stokgolmda odamlar ustiga haydalgan yuk mashinasini boshqargan haydovchini ushlaganiga ishonmoqda. Politsiya qo'lga olingan erkak terroristik hujumda gumon qilinayotganini aytdi, lekin qo'lga olingan shaxsning o'zbekistonlik ekani borasida politsiya hozircha rasman bildirgani yo'q. U qachondan buyon va qanday maqomda Shvetsiyada yashayotgani haqida ham ma'lumot berilmagan. Yana bir gumonlanuvchi Stokgolm shahrining shimoli-g'arbida qo'lga olingan va birinchi qo'lga olingan shaxs bilan aloqasi bo'lgan. 7-aprel kuni eslatamiz, Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydash oqibatida 4 odam nobud bo'ldi, 10 odam jarohatlandi. Shved politsiyasi hodisani terakt sifatida tergov qilmoqda. Qo'lga olingan shaxslarning ismi politsiya tomonidan ochiqlanmagan. Shuningdek, yuk mashinasi Spendrup piva shirkatiga mansub ekani ma'lum bo'ldi. Yuk mashina mahalliy vaqt bilan soat 3lar atrofida o'g'irlangan. Spendrup piva shirkati mashina haydovchisi yuklarni restoranga tushirayotgan mahal mashina g'oyib bo'lganini ma'lum qilgan. Yuk mashinasini o'g'irlagan shaxs 6 kvartalni bosib o'tib, Stokgolmning Drottningtan ko'chasiga chiqqan va mashinani yo'l chekkasida ketayotgan odamlar ustiga haydagan va Axlens savdo markazi vitrinasiga borib urgan. Hozirga qadar hech bir guruh mazkur hodisaga javobgarlikni zimmasiga olgan yo'q.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitzsorov.
Shvetsiyada yashovchi o'zbek muhojirlari ayni paytda Stokgolmdagi hujumni qoralamoqda.
Juda yomon bir holat his qildik, chunki bir vatandosh bo'lgan inson bizga bo'lib, ham o'zbek bo'lgan odam shunaqa xunuk, yomon bir jirkan ishlarni qilib yurishligi bu biz uchun eng bir og'ir ish bo'lgan. Ikkinchidan bo'lib ham tag'in mahalliy aholi bizni bilgani uchun, bizni anaqa qilgani uchun ancha ham biz tushunamiz, albatta hamma insondan bir xilmas deb bular ham bizni qo'llab quvvatlab turishdi. Endi bizaga hozir bir tushunmovchilik bir bo'lgan narsa shunaqa narsaki, ya'ni bu qayerdan bu kelib chiqishiga hayron bo'lasiz ba'zida, chunki mana qayerga borsangiz o'zbek bo'lib chiqyaptida, bu mana Shvetsiyada o'zbek, Rossiyada o'zbek, Turkiyada o'zbek, o'zbeklar qilyapti shu narsani. Bu judayam bir odam xafa bo'lib ketadigan, judayam bir yomon holatga tushadigan ish. Qachon bu o'zbeklarimiz bir tinchlik yo'lida, bir insonlarga bir yaxshi yo'lda ko'proq nima qilib tanilarkan deb umid qilasiz. Ya'ni musulmon inson bo'lib ham o'zbek insonlar shuni qildi deyishlik bizaga qanaqadir bir inson jihatdan bir botarkan, juda og'ir botarkan.
Bir xafa bo'lamiz albatta, bizani millatimizdan shunaqa inson chiqsa albatta. Man haligacha ishonmayman bu bizani o'zbegimiz bunaqa ish qilishiga. Bilmadim, man hali ishonmayapman, chunki hali точный oydinlik kiritilmagan, hali asosi yo'q. Hali asosni bilaylik, keyin o'shanga qarab anaqa qilinadi. Lekin man hali ishonmayapman bunaqa bo'lishiga.
Bu darajada odam ahmoq bo'lishi kerakmi deyman, de mana qarang, o'zing o'limdan qochib kelgansan O'zbekistonda, mani o'ldirib yubormasin, shular boshpana beringlar deb bolalar bola chaqasini yig'ishtirib olib kelib, endi bu yerda odam o'ldirayotgani nima deyman de buni. Bu odam buning uchun realni bir bilmadim, bir jin tomi ketgan bir anaqa bo'lishi kerakda bu ishni qilish uchun. Shunchalik darajada anaqa pastkashlik bo'ladimi deyman-da, o'zing qochib kelib o'limdan. Ya'ni mana shu tazyiqlardan shunaqa qiynoqlar bo'lmasin menga nisbatan, farzandlarimga nisbatan deb mana shu shlyapadan boshpana olib turgan odam meni o'zi boshqa bir odamdan o'ldirsin mana shunaqa qilib. Shuning uchun hech umuman aqlimga sig'dira olmayman hozir. Ayniqsa bo'lib ham bu Shvetsiyada bo'lganiga bu voqea o'zbeklarga nisbatan bu yerdagi bo'ladigan munosabati o'zingiz bilasiz juda ham qanaqa yaxshiligini. Shunaqa darajada juda ham mehribon xalq o'zi haqiqatda, lekin bunaqa darajada hali vahshiylik qilish bu juda ham katta xiyonat bo'ldi-da. Haqiqiy nonko'rlik, umuman pastkashlik eng oliy darajasi bo'ldi lekin bu narsa.
Keyingi vaqtlarda Yevropaning bir qancha shahrida yuk mashinalari bilan odamlarga hujum qilindi. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgan. 22 mart kuni Londonda pichoq va transport vositasi bilan qilingan hujumda 5 kishi qurbon bo'ldi. 19 dekabrda Berlinda yuk mashinasi mahalliy bozorga bostirib borishi oqibatida 12 kishi nobud bo'ldi, 48 kishi yaralandi. 2016 yilning iyulida Fransiyaning Nissa shahrida yuk mashinasi bostirishi oqibatida 6 kishi o'lgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yashaydigan 37 yashar xalqaro toifadagi oshpaz Sherzod Madaminov hukumat oshxonalarida mehnat qilish uchun ish so'rab 1 aprel kuni viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ishtirok etgan tuman hokimligidagi xalq qabulxonasiga murojaat qildi. Oshpazning iddao qilishicha viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev soqol qo'ygani uchun uni ko'pchilikning oldida kamsitgan va haqorat qilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bir necha yil Rossiyaning turli restoranlarida kasb mahoratini oshirgan, prezident Putin rasmiy tadbirlariga ovqat tayyorlashda ishtirok etgan Sherzod Madaminov O'zbekistonga qaytganidan so'ng ishsiz qolganini va o'ziga mos ish topish uchun Rishton tumani xalq qabulxonasiga murojaat qilganini Ozodlikka aytdi.
Bordim, nimaga borib tursam, o'zimizni hokim aytishdiki, ik kremlovskiy povar keldingizmi, men sizga va'da beruvdim, ana hozir kirasiz deyishdi. Bugun gap shu bo'ldiki, ichkariga kirdim. Men shuna joyda Kremlda nimalarda ishlab keldim, hatto oddim. Sam ha maqtanmasdan nimaga o'tding deyishdi keyin. Yo'q, men maqtanayotganim yo'q, ularni aytib turib orqasidan gapimni aytmoqchi edim. Iloji bo'lsa hukumatimizni kuxnasidan bir povarlikka joy bersalaring, uyaltirmasdim sizlarni.
Deydi oshpaz. Uning aytishicha shundan so'ng o'sha yerda o'tirganlardan biri kredit olishni taklif qilgan.
Xudoy Bergenov aytib bo'lganlaridan keyin betta viloyat hokimi meni to'xtatishdi. Qo'llarini barmoqlar bilan deb ko'rsatib turib betimga "Mana u nima?" deyishdi. O'zi sirada tushundim, soqolim haqida gap ketayotgan edi. Buni ismi ispanyonka dedim. Ikkinchi bor yana so'rashdi. "Bu nima?" deyishdi. Keyin men ham ispanyonka buni ismi dedim. Islom qo'llar bilan mana bunaqa qilib turib, soqolni olsangiz keyin kredit beramiz, bizga o'xshab odamga o'xshasangiz keyin kredit beramiz sizga deyishdi. Hisob keyin o'tkazib yuborishdi meni nari tomonga, o'rnimdan shart turib ketib yubordim keyin.
Deydi Sherzod Madaminov. Oshpazning aytishicha viloyat hokimining bu tahqiri uni tumanda masxara bo'lishiga sabab bo'lyapti.
Chunki u yerda xalq boradi, xalq, tushunasizmi, xalq boradi. Men ham o'zimga nima deydi bir obro' e'tiborli mana boshliqlar, hokimlar, nachalnik, mirsalar hammalari hurmat qiladi deydi. Hatto kerak bo'lsa har xil marosimlarni borib o'tkazib turaman. Endi meni pasportimda bor, pravalarimda bor, xavfsizlik 2013 yil uzoq ruxsat bergan. Hatto tepadagi odamlar gap qilishdiki, uni hali ham nima deydi? Odam bachara bo'lmaptimi? Ko'rdingizmi? Bitta odam meni pastga ursa, o'zi Rishton shahri meni o'zi past ko'rishni boshlayapti. Shuncha Kremllarda shuncha joyda ishlab yurib, Rossiyalarda hali biron marta men o'zimga nima deydi bir askarblyay olmaganman.
Deydi oshpaz. Sherzod Madaminovning so'zlariga ko'ra, u bir necha yil Rossiya prezidenti Vladimir Putinning shaxsiy oshpazi bo'lgan Yevgeniy Prigojinga qarashli Concord firmasida ishlagan. Ozodlik oshpazning bu gaplariga munosabat olish uchun Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan bog'lanishga harakat qildi. Hokim qabulxonasining xodimi bizning Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitishi bilanoq go'shakni qo'yib qo'ydi va boshqa qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Farg'ona viloyati hokimining tashkilot va korxonalar rahbarlarini, fermerlarni va oddiy odamlarni so'kib haqorat qilish odati borligi haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. Jumladan, o'tgan yilning iyul oyida 2023-yilda Farg'onada o'tkazilgan yig'ilishda Shuhrat G'aniyev vrachlar va aptekachilarni yegan hayvonlarga tenglashtirib haqorat qilgan edi. Dastur davomida ozod mikrofon 600 ming so'm oylik bilan qanday yashash mumkin?
Asosan shu ekonom qilaman, kiyimdan yoki o'sha oziq-ovqatdan.
Prezident nega vodiy tomonlarga bormayapti?
Vodiy tomonga hech ham bormaydi. Qo'rqadimi bilmayman.
Toshkentlik ona chaqalog'ining o'limida tug'ruqxonani aybladi. Toshkentdagi nasroniy qabristonda buzilgan qabr toshlari qayta tiklandi. Farg'onadagi davomat reydlarida 50 dan oshiq darsga bormagan o'quvchi ushlandi. Chodir xayol arxividan Kamoliddin Rahimov va Nargiz qo'shig'i tarixi.
Qoshi tari har kecha gulshanda charog'on Nargiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridagi qurilish tashkilotlaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodima maoshlarining juda ham ozligi faqat yaqin qarindoshlarining ko'magi bilan ikki farzandini katta qilayotganini ozod mikrofonga aytdi. Bu xodima bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Toshkent shahrida yashayman, davlat korxonasida ishlayman.
Davlat korxonasi endi qanaqa soha, masalan, xizmati nima?
Qurilish korxonasi. Qisqasi, oyliklar kam, O'zbekistonda oylik maoshlar juda ham kam.
Bu oylikda yashab, men siz tushundim, demak, oylik va kundalik yashash.
Qarang, xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa.
Masalan, qancha oylik olasiz va sizga yetadimi shu, marhamat.
2014-yilda korxonamiz qurilish tashkiloti bo'lgani uchun ishlari yaxshi bo'lgan i o'sha mukofot pullari, ya'ni premiyalar berishardi. Shunda oyligimiz 600 ming so'm atrofida bo'lardi. U paytlari 2014-yilda 1 dollar qora bozorda 3 ming so'm edi. Ya'ni taxminan 200 dollar atrofida oylik olardim. Bugungi kunga kelib, hozir butun respublika bo'yicha soat orqaga ketgani uchunmi? Qurilish tashkilotida unaqa premiya mukofot pullari yo'q. Quruq atlat olamiz. 600 ming so'm olamiz. Qora bozorda 1 dollarimiz 7500 so'm. Demak, 100 dollar emas oyligim. Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha qashshoqlik bo'yicha kriteriy deydi, ya'ni mezonlari bor, o'sha bo'yicha bir kishi bir kunda 0.5 dollardan kam pul sarflamasligi kerak. Ya'ni bir oyda 75 dollar. Men ikkita farzandim bilan yashayman, 3 kishiman. Demak, 3 kishiga 225 dollar atrofida oylik maosh olishim kerak, lekin oyligim 100 dollarga ham yetmaydi.
Bu endi 2.5 dollar aytilganim bu faqat oziq-ovqat uchun bu.
Oziq-ovqat uchun eng qashshoq, eng nima deydi, eng kam koeffitsient endi bu 2.5 dollar.
Endi qarang edi. Masalan, 2014-yildan beri deyapti. Shundan beri bir necha marta maoshlar ko'tarildi. Har 6 oyda, 1 yilda ko'tarilib boriladi. 10%, 15% sizlarga qo'shilmadimi shu narsa?
Yo'q, qo'shilgan, qo'shilib ko'tarilib borgan. Ko'tarilib borgandagi holatida hozir 600 ming so'm. Avvallari 600 ming bo'lgan, chunki u paytlari premiya bo'lgan. Masalan, quruq akladim 350 ming, 400 ming bo'lgan bo'lsa, 2014-yilda eng mukofot puli bo'lgan, o'sha premiya bo'lgan, shuni hisobiga 600 ming so'm, jami 600 ming so'm olganman mukofot puli bilan. Hozir quruq aklad yanvarda 15% oshgan, 570 ming, 600 ming shunaqa olamiz bir oyga.
Endi qarangda, o'sha masalan 2014-yilda 600 ming olardingiz, mana hozir ham 600 ming. O'shanda bozordagi narx-navolar bilan hozirgilar orasida qancha farq bor?
Narxlar ikki barobarga ko'tarilib ketgan. Chunki dollar kursidan bilsak bo'ladi, o'sha paytlari 3 ming bo'lgan bo'lsa, hozir mana 7000, 7500, ikki barobardan ham ko'p oshgan. Hamma mahsulotlar ham ikki barobardan ko'p oshib ketgan.
Albatta, yo'l kira, kommunal to'lovlar hammasi oshib boryapti.
Kommunal to'lovlar ko'p oshib yotibdi. Yo'l kiralar, ishga borish uchun, kelish uchun, maktab, mana maktabda o'qishadi farzandlarim, ularni bir o'ziga yarasha chiqimlari bor, maktab qurollari sotib olish kerak, bu oziq-ovqat. Bu endi O'zbekiston bo'yicha ko'pchilikdagi muammoda bu. o'sha ishxonamizda ham qancha telefonlarda
o'g'ladda qanday yetkazyapsiz? Masalan, bu ekonom qilyapsizmi? Bolalarni kiyimidan siqyapsizmi? Qanday qilyapsiz?
Asosan shu ekonom qilaman. Vaqti kelsa go'sht kamroq olaman yoki ba'zan go'sht olmayman. Kiyimlarim ham ba'zan shu bir do'konlarim, uy-kiyimlarim meni farzandlarimdan kattaroq bo'lsa, farzandlari ular berishadi kishini bo'lib qolganda shuni kiydiraman. Asosan shu ekonom qilaman. Kiyimdan yoki o'sha oziq-ovqatdan ota-onalar yordam beradi. Ukam yordam berib turadi. Shu atrofdagilarni yordami bilan amallab turibman. Agar hech kim yordam bermasa, lekin tasavvur qilardim.
Dedi Toshkent shahridagi qurilish tashkilotlaridan birida ishlaydigan xodima.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonlik ona yangi tug'ilgan chaqaloqining o'limida tug'ruqxona shifokorlarini ayblamoqda. 24 yoshli go'zal Ninaraliyeva Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi 7 sonli tug'ruqxona shifokorlarining mas'uliyatsizligi oqibatida farzandi nobud bo'lgani va bu yuzadan prezident Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga ham shikoyat qilajagini aytdi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. 22 mart kuni Toshkentning Chilonzordagi 7 sonli tug'ruqxonada ko'zi yorigan go'zal Ninaraliyevaning Safina ismli chaqaloqi 2 aprel kuni nobud bo'lgan. Tug'ilishini intizorlik bilan kutgan onaning ilk farzandi 10 kun ham yashamadi. Ninaraliyeva Ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxona shifokorlarining mas'uliyatsizligi oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytdi.
Nozat Feromarsa yaradila. 5 kg 258 см. Biz raznih patologiya ona bola.
Qizim 21 mart kuni 5.2 kilo vazinda, hech qanaqa patologiya nuqsonisiz tug'ildi. Kesareva bilan tug'ilgani uchun bolani 3 kunda qo'limga berishdi. Shu kuni bolamni bo'ynida toshmalarni ko'rdim. Bu haqda shifokorlarga ham aytdim. Qo'rqinchli emas, bunaqasi chaqaloqlarda bo'lib turadi deyishdi. Keyin bilsam, bu stafilokok infeksiyasi ekan. Raddom shifokorlari shuni payqashmagan. Bola soppa-sog deb uyga javob berib yuborishgan, deydi go'zal Ninaraliyeva. Ona bola uyga kelganidan so'ng chaqaloqning ahvoli og'irlashgan. 31 mart kuni bolani Toshkentdagi 3 sonli tibbiyot markazi reanimatsiyasiga yotqizishgan. Kasalxona shifokorlari bolani hayotini saqlab qolisha olmagan. Chaqaloq o'lim daftariga sepsis kasalligi oqibatida nobud bo'lgan deb yozishgan. Toshkentdagi 3 sonli tibbiyot markazi shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bola juda og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingani sabab uni saqlab qolish imkoni bo'lmaganini aytdi. Badanini hamma joyini toshma bosib ketgan, qo'limizdan kelganicha hayotini saqlab qolishga harakat qildik, lekin juda kech edi, dedi kasalxona shifokori. Go'zal Ninaraliyeva qizalog'i soppa-sog tug'ilgani, u infeksiyani tug'ruqxonada yuqtirgan bo'lishini aytdi.
Inestesovki была от перчатки палец надутый, как надуешь вот от перчатки палец. Вот такая вот вещь у всех.
Bolani raddomda sun'iy oziqlantirishdi. Emizak o'rniga rezina qo'lqop barmog'i uchini teshib emizak yasashgan va shu bilan bolani oziqlantirishgan. Bolani badanida toshmalari bo'lsa ham uyga javob berib yuborishdi. To'g'ri kasalxonaga jo'natishi kerak edi. Uyga kelganimizda bolaning ahvoli og'irlashdi, dedi go'zal Ninaraliyeva. Chilonzordagi 7 sonli tug'ruqxona shifokorlari go'zal Ninaraliyeva iddaolarini rad etishdi. Ozodlik suhbatlashgan tug'ruqxona shifokorlaridan biri bola soppa-sog holatda uyga yuborilganini aytdi. Tug'ruqxona shifokorlarining mas'uliyatsizligi oqibatida farzandi nobud bo'lganini iddao qilayotgan go'zal Ninaraliyeva bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga ham shikoyat qilajagini aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yanvar oyidagi hukumat majlisida O'zbekistonda ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori-darmon bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagandi. O'zbekiston bolani dunyoga keltirish uchun xavfli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. Britaniyadagi Save the Children tashkilotining bolalar o'limi bo'yicha o'tgan yil e'lon qilgan hisobotida O'zbekiston 179 mamlakat orasida 118-chi o'ringa qo'yilgandi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda har 1000 bolaning 4-5tasi tug'ilganidan so'ng yoki 5 yoshga yetmay hayotdan ko'z yumdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 45-chi umumta'lim maktabining 5 nafar o'quvchisi tomonidan Toshkent shahri Chilonzor tumani hududida joylashgan Nasroniylar qabristonida buzib tashlangan 10 ta qabr toshi qayta tiklandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 45-chi maktab o'qituvchilari ozodlikka maktabning bitiruvchi 9-chi sinf o'quvchilari 11 mart kuni Chilonzor tumanidagi Do'mrobod nasroniylar qabristoniga kirib, 10 qabrni ag'darib tashlash tafsilotlarini aytib berdi. Maktabimiz xristianlar qabriston ro'parasida joylashgan. Qabriston devorlarining 3 joyida aholi yillar davomida 3 teshik qilib qo'ygan. O'sha teshiklardan ko'plar o'tib turadi. Aholi yo'l qilib olgan. 11 mart kuni 5 9 sinf o'quvchisi o'sha devordan biridan ichkariga kirib, qabr toshlarini tepib ag'darib tashlashgan. 10 mart kuni qattiq yomg'ir yoqqan edi. Yerlar nam bo'lgan. Eski qabr toshlari tagi liqillab turgan bo'lgan, dedi o'qituvchilardan biri. O'qituvchining aytishicha, 5-chi sinf o'quvchisi qabr toshlarini ataylabdan emas, o'ynashib ag'darishgan. Bolalar ayni kunning o'zida operativ xodimlar tomonidan ushlangan. Maktab o'qituvchisiga ko'ra, ichki ishlar idorasiga borgan maktab direktori va bolalarning ota-onalari qabrlarni tuzatib berishga va'da qilganlardan so'ngra o'quvchilar qo'yib yuborilgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi e'lon qilgan fotosuratda qabr toshlarining ag'dalgani, qabrlar atrofiga shikast yetganini ko'rish mumkin. 11 mart kuni ag'darib tashlangan 10 qabr toshi o'qituvchilarga ko'ra 17 mart kuni ota-onalar tomonidan qayta tiklangan, singanlari o'rniga yangilari o'rnatilgan. 45-chi maktab o'qituvchilaridan yana birining ma'lum qilishicha, maktab o'quvchilariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilmagan, biroq o'quvchilar ichki ro'yxatga olingan. Bolalarga nisbatan chora ko'rildi. 5 ham maktabning ichki ro'yxatiga olindi. Ota-onalar ogohlantirildi, dedi u. Toshkentning Olmazor metro bekati yaqinida joylashgan Do'mrobod nasroniylar qabristoni 1964-yilda Toshkentdagi Botkin qabristonida qabr uchun joy qolmagandan keyin ochilgan edi. Qabristonda shuningdek yahudiylar, musulmonlar va boshqa din vakillari uchun ham yerlar ajratilgan. Toshkentda 70 qabriston bo'lib, ulardan 10 yopilgan. Qabristonlarning 50 musulmonlar va 10 boshqa din vakillariga ajratilgan. O'zbekistondagi 8000 ziyod qabriston asosan davlat byudjetidan ajratilgan mablag' hisobiga faoliyat yuritayotgani aytiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Andijonda narkoman militsionerlar ushlandi. Xorazm viloyati soliq idorasi korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari o'zi korrupsiyaga qo'l urdi. Jizzaxda o'g'il o'z otasini bolta bilan chopib o'ldirdi. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston matbuoti shu va boshqa voqealar haqida xabar bergan. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarlikning oldini olish inspektori mayor Ulug'bek Otaxo'jayev va Ulug'nor tumani ichki ishlar bo'limi pasport solish inspektori Jasurbek Bustonov giyohvandlik moddalariga ruju qo'ygani bois mahkamaga tortildi, deb yozadi Postda gazetasi. 2 militsiya xodimi birgalikda muntazam ravishda giyohvandlik moddalari iste'mol qilib kelgan. Bundan tashqari mayor Otaxo'jayev ichki ishlar bo'limi ixtiyoridagi daliliy ashyo sifatida musodara qilingan giyohvandlik moddalarni o'g'irlab sotgan. Narkomanlikda ayblangan militsiya xodimlariga tayinlangan jazo ochiqlanmagan. Sudlanuvchilar ayblariga iqrorligini, qilmishlari uchun pushaymon ekanliklarini bildirishdi, ammo endi bundan ne naf? Binobarin ichki ishlar organi xodimlari bo'lgan bu insonlarning qilmishlarini sira oqlab bo'lmaydi, deb yozadi Ichki ishlar vazirligi nashri. Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani Yangidala qishlog'i fuqarolar yig'inda yashagan O'tkir Kunarov otasi Anvar Xalilovning joniga qasd qildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Qayd etilishicha, O'tkir Kunarov otasi bilan ko'p bora gaptalashib yurgan, o'rtada gap qochgan, mana shunday kunlarning birida mast holdagi o'g'il uyqudagi otani bolta bilan chopib o'ldirgan. Keyin esa og'aynisinikiga to'yga ketdi. U yerda spirtli ichimlik ichdi, otasini o'ldirib qo'yganini esa ertasi kuni ertalab hammasining chinqirig'idan bildi. Ammo uyga kirganda otasi xonga belanib yotardi, deb yozadi Jizzax viloyati prokuraturasi katta tergovchisi Bahodir Sheranov. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyati sudi padarkush o'g'ilga 17 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan.
Facebook Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Gulistonda pensiya tarqatish paytidagi tiqilinchda 72 yashar ayol nobud bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-aprel kuni mahalliy vaqt bilan tushdan keyingi soat 2:00 Sirdaryo viloyati markazi Guliston shahrining Nabahor mahalla fuqarolar yig'ini binosiga pensiya olish uchun kelgan 72 yashar Mariya Xudoyqulova jon berdi. Voqea guvohlarining ozodlikka bildirishicha, erta tongdan pensiya uchun navbatda turgan Xudoyqulova tiqilinchda qolib bo'lgan. Uchta mahallada yashaydiganlarga telefon qilib, Navbahorga borib pensiyalaringizni olaying deyishdi. Men bilganim 150-tacha odam bir varakayiga pul berilayotgan eshikka yopirildi. Bu kampir ana shu tiqilinchda qolib, yuragi yomon bo'ldi. Odamlar parvoy ham qilmadi. 2-3 ayol uni chetga tortib, suv bu beraylik desa, mahalla binosi ichidagilar suv yo'q, borib do'kondan olinglar dedi. Bir yigit yaqindagi magazinga yugurdi. Kelguncha kampir o'lib qoldi. Tez yordamga telefon qilganidek, tez yordam ham 1 soatdan keyin kampir o'lib bo'lganda keldi, dedi voqeaga bevosita guvoh bo'lganlardan biri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 1945-yilda tug'ilgan Mariya Xudoyqulova Gulistonning Taraqqiyot mahallasida yashagan. Unga 6-aprel kuni telefon qilib, shu kuni Navbahor mahallasida tarqatiladigan pensiya jadvalida uning nomi ham borligini aytib, bu yerga pasportini olib kelish so'ralgan. Onam ertalab soppa soqtirdi, shirinlik pishirmoqchi bo'ldi. Keyin unga telefon qilib, bugungi vedomostda sizning ham otingiz bor, kelib olib keting, deyishdi. Ketdi. Abeddan keyin menga telefon qilib, onang o'lib qoldi, deyishdi. Militsiya, prokuratura qanaqadir qog'ozlarga qo'l qo'ydirishdi. Rus maktabida o'qiganim uchun nimalar yozilganini uncha tushunmadim. Bugun soat 1:00 onamni dafn qildim. Mahalladan hech kim kelmadi, hech kim yordam ham bermadi, dedi Mariya Xudoyqulovaning o'g'li 7-aprel kuni ozodlik bilan suhbatda. Bu suhbatdoshga ko'ra, onasining yanvar oyida yurak xastaligi bilan kasalxonada yotib chiqqani, yoshi 72dan oshganiga qaramay, u pensiyasi uni olish uchun har oy kuni bilan, ba'zida kunlab kutib navbatda turib kelgan. Oldinlari pochtadan olardi. U yerda ham to'polon navbat edi. Bu oydan bank mahallaga borib tarqatadi deyishdi. Tarqatishni tashkillashtirishning ahvoli mana. O'z oyog'i bilan pensiya olaman deb ketgan onamning jasadini qaytarishdi menga, deydi marhumaning o'g'li. Ozodlik kun davomida pensioner ayolning pensiya olish uchun navbatda o'lgani uchun kim mas'ul degan savolga rasmiy idoralardan javob olishga urindi, ammo buning uddasidan chiqa olmadi. Mariya Xudoyqulova bo'lgan joy Navbahor mahallasi raisi, bu ayol Taraqqiyot mahallasidan, mening hududimga aloqasi yo'q, shuning uchun men hech narsa bilmayman, degan mazmunda javob qilgan bo'lsa, Taraqqiyot mahallasi rahbariyati tiqilinch Navbahor mahallasida bo'lgan, bizning bunga aloqamiz yo'q. Biz ham buni boshqalardan eshitib bildik, deya javob qildi. Gulistonda pensiya tarqatishga mas'ul etib belgilangan Xalq banki vakili esa pensionerlar navbatini tashkillashtirish mahalla qo'mlar mas'uliyatida, degan mazmunda izoh berdi. Shu paytgacha pensiyalar pochtada tarqatilardi. 1-apreldan prezident qaroriga muvofiq bu ish bizga o'tdi. O'zi Gulistonda pensiya tarqatishni kecha boshladik. 6-8-aprel kunlari Navbahor, Sayqal va Shodlik mahallasidagilarga pensiya tarqatamiz, xabar beringlar, deb mahalla qo'mlarga bildirdik. Bu uchala mahallada jami 1290 nafar pensioner bor. Uchta kassirimiz pul tarqatishga ketdi. Kim mahalla binosiga keladi, kimning pensiyasi uyiga olib borib beriladi, buning ro'yxatini mahalla qo'mdagilar qiladi. Kasalvand, yoshi keksalarga pensiyasini uyiga olib borish uchun bitta kassir ajratganmiz. Mahalla qo'm bu ayolni shu ro'yxatga qo'shmagandirki, u kelib navbatda turgan, dedi Guliston Xalq bankining ozodlik suhbatlashgan vakili. Mariya Xudoyqulova o'limiga guvoh bo'lgan ayrim gulistonlik pensionerlar ozodlik bilan suhbatda, bu fojiani pensionerlarning O'zbekistonda xor ekani va hokimiyat ular ustidan ochiqcha kulayotgani isboti sifatida talqin etdilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning vodiy tomonlarga kelmayotganidan arz qiladi. Uning aytishicha, vodiyning 3 viloyatida ijtimoiy muammolar kundan-kunga ko'payib bormoqda. Bu tinglovchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum Ozodlik radiosi. Mana sizlar bilan bog'langanimga xursandman. Shu maqsadim mana O'zbekistonda yaqinda Gazprom korxonasidan borib O'zbekistonda gaz shartnomasini tuzdi sotib olishga. Nimaga bu prezidentimiz xalqimizni o'zini xalqini gaz bilan ta'minlab qo'yib keyin sotmaydi. Svet yo'q. Mana oddiy misol. Pensiyani naqd pul qilib qo'yib, endi ashim bilan qutuldi hisob. Vodiy tomonga hech ham bormaydi. Aslo u tomonga bormaydi. Qo'rqadimi bilmayman. Nimaga? Surxondaryo, Qashqadaryo shu ash tomonga kelmayapti. Xalqini oldin qonunni to'xtatib ustini butkul sah xalqni otasisan, svetini, gazini qilib qo'y. Mana Rossiyaga rahmat. Svetni, gazini agar pulini to'lanmasa, ash kuni uzib ketiladi. Biznikini ham shunaqa qilib qo'ysin. U mahalla qarz ekan debdi, bari kattalar qo'liga ketdi. Cho'ntagiga ketyapti puli. Mashina ozodlik sizlardan iltimos qilib so'rayman, shu masalani qanday hal qilsa bo'ladi? Biz gapirganimiz bilan milliy xavfsizlik odami shunday keladi, olib ketib podvalga o'tkazib, 1 soatdan keyin etdan chiqqanizdan keyin svetingiz yo'q bo'lsa ham, svetim o'chmaydi, hamma yo'g'im yaxshi deb deydigan bo'lib chiqadi. Shu zo'ravonlik xolos. Birinchi prezidentimiz zolim dedi. Bu ayyor zolim shekillida, bilmadim bunga nima deyish kerak. Hayronman. Mayli, endi shunchalik rahmat. Pensiyalar naqd pul qipti. Endi bun bilan ish bitmaydi-yu. Gazini, oldin xalqni gazini, svetini, shaharlarda bor xolos. Mana oddiy misol Farg'onada shaharda. Quvadan ichkari qishloqlarda svet kuniga 2 soat beriladi xolos. Qishti kunida so'ramasa ham, aytmasa ham bo'laveradi. Mayli, svet bilan gazni qilib qo'y, pensiya kerak biz. O'sha naqd pul kerak biz, o'sha plastik qilib qo'yursin, gaz bilan svet qilib qo'ysin.
Dedi andijonlik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning bir qancha tumanlaridan ozodlikka bog'langan pensionerlar mahalliy rasmiylar pensiyalarining yarmini yoki butunlay yana plastik kartaga o'tkazishga jon jahdi bilan targ'ib qilayotganini aytmoqdalar. Rasmiylar pensiya plastik kartaga o'z vaqtida tushishi, naqd pulda to'lash esa oyining oxiriga qadar cho'zilishi mumkinligidan qariyalarni ogohlantiryaptilar. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Toshkent shahrining Bektemir tumanida yashaydigan pensioner Sherali otaning ozodlikka aytishicha, rasmiylar pensiyani yana plastikka ixtiyoriy o'tkazishning yangi usulini o'ylab topganlar.
Shahar bo'yicha pensiyani berishni oldin pochtadan olib beradi-da uyma yurib. Uni to'xtatdi. Faqat bank orqali beriladigan bo'libdi. O'shanda ham hal qachon berishi noma'lum. Ya'ni bizda bor ustun so'z aytadiki, 18-yildan keyin ma'lum bo'ladi. Plastik tezroq bo'ladi. Plastik o'tkazilganda qilib gapirishmoq.
Deydi Sherali ota. Bektemir tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi pensiyalardan plastikka o'tkazish ixtiyoriy tarzda bo'layotganini aytdi. Naqd pul muammo bo'lib turibdi. Shuning uchun hozir pensiyalarni oyining boshida birdaniga naqd berish imkoni yo'q. Biz tushuntirib aytyapmiz, kutib tursalaring, oyining oxirigacha naqd qilib beramiz, lekin kim xolasa plastikka o'tkazsin, tezroq tushirib beriladi deyapmiz. Majburlash yo'q, dedi hokimlik mulozimi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida yashaydigan Safar ota ham mahalliy rasmiylar pensiyalarning 50% ni plastikka o'tkazishni zo'r berib targ'ib qilayotganini aytadi.
Qoraqalpog'istonning hokimi Mirjayevning farmonini bo'ysunmayapti dedi. Bizning Qo'ng'irot tumanimizning hokimi.
Nimasiga bo'ysunmayapti?
Prezident pul qilib berdi dedi, naqd pul qilib. Bular yog'i plastikka o'tkazib o'tirdi qaytindan. 50% o'tkazsam plastikka deb mahalla aqsoqollari uyma-uy kirib, shu orzu yozasan, o'tkazsam deb uyma-uy kirib shunday deb yuribdi.
Dedi Safar ota. O'zini Qo'ng'irot tumani hokimi yordamchisi To'rg'anboy deb tanishtirgan mulozim pensiyalarni plastikka o'tkazishga targ'ibot bo'layotgani faktini inkor etdi.
Yo'q, unaqa ko'rsatma bo'lgan yo'q aka, bizlarda naqd pul hammasiga 6 milliard 500 topib turibmiz bizlar. Oyning 27'sini yoptirmiz pensiyani.
Dedi hokim yordamchisi. O'zbekistonning hamma tumanida ham pensiyalarni plastik kartaga o'tkazishga targ'ib qilish yoki majburlash holatlari kuzatilmaydi. Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida yashaydigan pensioner Tursunboy aning aytishicha, ular 2 oydan buyon pensiyalarini naqd pulda olayotir.
Xudoga shukr, baro yangi rahbarimiz naqd pul qo'ydi. Har oyda to'lov olayotdi. Endi otasiga rahmat shu odamda. O'zbekistonda chiroyli qilib qo'ydi, qiynamay qo'ydi bizni. Bütün dünya eşitsin şunu, bu yancı boyan prezidentimizge rahman.
Dedi Farg'onalik Tursunboy ota.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti aholi orasida onkologik kasalliklarning oldini olish va barvaqt aniqlashning samarali tizimini yaratish maqsadida 4 aprelda qabul qilgan qarorni o'rganish jarayonida sog'liqni saqlash tizimining bu sohasi so'nggi chorak asr davomida e'tiborsiz qolib kelgani ma'lum bo'ldi. Soha mutaxassislarining aytishicha, onkologik bemorlarni davolash yuzasidan davlat o'z zimmasiga olgan majburiyat yillardan buyon 50% darajasida ham bajarilmay kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidentining 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va aholiga onkologik yordam ko'rsatishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini O'zbekistonning 2 viloyati misolida o'rganishga harakat qildik. Qashqadaryo va Namangan viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalarining ismlari atalmasligi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan mulozimlari prezident qarorini mustaqillik yillarida onkologiya sohasida qabul qilingan birinchi qaror deb atadilar. Ularning aytishicha, onkologiya sohasiga shu paytgacha bu qadar e'tibor bo'lgan emas. Namanganlik mulozimning aytishicha prezident qarori asosida quyidagi o'zgarishlar bo'ladi. Onkologiya dispanserlari o'rnida Respublika onkologiya ilmiy markazining filiallari ochiladi. Bu filiallarda har bir onkologik kasal skriningi o'tkaziladi. Har bir bemor hisobga olinadi. Kanser registri yo'lga qo'yiladi, ya'ni bu sohada statistika qat'iy olib boriladi. Qaysi kasallik qaysi hududda ko'payib borayotgani, profilaktik choralarni qaysi hududda kuchaytirish kerak, shu va shunga o'xshash barcha ishlar kanser registri ma'lumotlariga qarab qilinadi. Ozodlik savollariga javob bergan mulozimlarning aytishicha, keyingi yillarda O'zbekistonda ko'krak bezi saratoni saraton turlari ro'yxatining boshida kelayotgan kasallikdir va unga qarshi chora-tadbirlar prezident qarori qabul qilinishi arafasida ham ko'rilgan. Xususan, yaqinda Namangan viloyatiga ko'krak bezidagi 3 mm bo'lgan o'smani aniqlay oladigan statsionar mammograf apparati keltirildi. Bu apparat dunyo standartlari darajasidagi apparatdir. Prezident qarori saratonga chalingan bemorga nima beradi? Onkologiya kasalliklari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 97-yil 27 martdagi qarori bilan ijtimoiy ahamiyatli kasalliklar ro'yxatiga kiritilgan va o'sha qaror bilan onkologiyaga, shuningdek silga, jinsiy yo'l bilan o'tadigan kasalliklarga, AIDSga, moxovga hamda ruhiy kasalliklarga chalinganlarga imtiyozlar belgilab qo'yilgan edi. Ya'ni davlat onkologik bemorlarni davolash bilan bog'liq barcha sarf xarajatlarni o'z zimmasiga olgan. Biroq Qashqadaryo va Namangan viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalari mulozimlarining aytishicha, davlat onkologiyaga chalingan bemorlarni davolashga ketadigan sarf xarajatning 30-50%inigina ko'tarayapti. Bemor dori-darmon bilan 30% ta'minlanadi, 70%ini kasalning o'zi sotib oladi, lekin kasalxonada yotishi, oziq-ovqati bepul, dedi qashqadaryolik mulozim.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Toshkent shahrida istiqomat qiladigan 75 yashar Vosil Jonatda Sadullayev Qirg'izistonning o'sh shahridagi qarindoshlarini borib ko'rishga imkonsiz ekanligidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Otaning aytishicha, garchi O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida 60 kunlik vizasiz borib kelish tartibi joriy qilingan bo'lsa-da, chegara postlaridan O'zbekiston tomoni faqat biror kishining dafn marosimi yoki to'yi borligi haqidagi telegrammani ko'rsatsagina o'tkazadi xolos. Ota qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilashga va'da bergan prezidentdan bunday cheklovlarni bekor qilishni so'raydi. Vosil Jonata bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bilasiz, men o'zim o'xshayman. bir yerinde o sayıdarı kip koyam ben. 79. yıldan beri şöyle yaşayayım hem de nevarlarım, bollarım şöyle köp hamam şöyledim. Yine otağınam kavru hoştu. Akelerim ötüp etken, yani bir taytem var hazır. Hoştu 78 yılda. Ciyenlerim, karındaşlarım hem sınıf dostlarım da yani her yıl barıplardım ama çekere açı vaxtıda. Her yıl 9. maya barıp otağınamın kavrını yapılıp özünü hatıra kılardı. Şu hazır ben çekere yapılıp kaldı. Üç ilaç yok kaldı. Bu tür bir baramdan dedim, ballarım temel ki bilet verdi. Bir zaman ki $300 çıkarken. $300 eğer de çekeri açık bu sizin 30 metre var ama. Çünkü ancak geçe 50 minge var ya taksi. Ancak ne var ya 15 min. Bana delegatlar hoşça barıp gelişti. Hoşçiler yakı gelişti. Vadiye gelip bir yol sırası yakta, bir kıtası yakta olup. Lekin çekeri hali açıkmaz. Fakat kimdir ölüşünü yoksa toy kuşunu, hazırlayayım toy kuşunu, bitti. Hakemendim ben efendim, millerimde olsa, başka karındaşlarım, kızları, famililer, uzgarıp gitken, hamile, boşunu bulmasa, genel etkilerindeydi. Hiç kimse şu, hoşta toy kuşuyen, yoksa taşıyan toy kuşuyen, uyakka, uzaksan, şu toy kuşuyen cevabını her kim, aynısı harigende konseydi de.
Albatta, albatta.
Oval bir bugende, Ali 67 pensiyonerlerini ötkeze uğrardı. Hiç kendi katakimden değil, pasaportu işken pasaportu köyü ötkeze uğrardı. Bir marka borgenimde o madeniyetten, akam ne var ki toy kuludur, madeniyetten ötken ben. Yani özgeli batır hele yani, biraz. Kanka uzak. Şimdi hazır dosyadan ötkezerken fakat yine telegram. Bu ne yani? Bir arada adamın ölüşünü kütemiz mi? Daha sonra toy kuluşunu mu? Deyman Ali'de. Yani hiç olmasın karı adamlarga yol verirse olmasın ki.
Dedi Aslı Uşlik, aynı paytta Toshkent şehrinde yaşaydıgan 75 yaşar Vasiljon ota.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bugungi sahifamiz 1976 yildan beri odamlar tildan tushmay kelayotgan Nargiz qo'shig'i haqida.
Nigohi qotil ina agar chorjon Nargiz.
Qo'shiq ijrochisi Hofiz Kamoliddin Rahimov gapiradi.
Bu Nargiz degan ashular Komil Devoniy degan bir xorazmlik shoirning g'azallari. Gapiraveraymi?
Gapiravering, eshityapman. Ha, ha.
76 yilda bizi bir çüstü, çüst degen rayonumuz var. Nahiye, şimdi bir gala degen bir tağlı çayımız var. Şu yerge bir demişim ben bile yürüdüken bir rahmetli yakın dostum bilerdi. Şu bilen çıkıp o şehirde şu kitabı var ağla, okup, nabette var ağlasam şu Nargiz degen gazel çıktırdı da. Yine kolumda tarımma ölüp şu eşuleni küyge salsam bölerken de hırgayı kurdum. Ertesige muzika bilan bastalashga harakat qildim, muzika bilan. Qarasam yaxshi ashular bo'lyapti. Hay do'stim, mana bu ashularni eshitib ko'rgin, bir ajoyib ashula chiqyapti-da dedim. Hay ayting dedi. Keyin unga kitobga qarab, u Erkinjon degan rahmatli oshnam o'tib ketgan, shunga aytdim. Aytib, "Eyizing ko'zgisiga avog'li hayron, Nargiz. Oh, Nargiz," dedim. Ya aşitini qo'shmasangiz bo'lmaydimi dedim. Aytdim, bu ashulani yarashuvli yeri mashitiga o'xshab turibdi oshna dedim. Ha dedi.
ey yüzün kız kısıga olayı hayran Nergiz.
Ey yüzün köz göğsü gavvalayı hayran Nergiz. Közün aldıda turur sureti becan Nergiz. 1976 yılda Xorazmdagi paxta zavodi rahbari bo'lgan Komil Avazov Komil Devoniy taxallusi bilan havaskor she'rlar bitadi. Katta she'riyat iddaosi bo'lmagan bu she'rlar o'sha yili to'plam holida ham chop qilinadi. She'r tarzida munaqqidlar nazarga tushmagan Komil Devoniy satrlari Hofiz Kamoliddin Rahimov tilidan qo'shiq bo'lib yangradi.
Xosh etar har kecha gulshanda charog'on
Bu qo'shiq yaralish haqida yaxshi bilaman deydi. O'sha paytda Namangan drama teatrida ishlagan Nosir Zokir.
1977 yili yozgi teatrimiz bo'lardi. Hozir buzib tashlab o'rniga tennislik kort qurib yuborilgan. O'sha yerda birga o'tirganimizda Kamoliddin aka ustozim aytdilarki, Nosirjon dedilar. Mana dutorni olganda dedilar, taradam, tadadum, taradam. Tadadum qilib ushlab turgin dedilar. Boshqa hech qanday pardaga urmagin dedilar. Usul mana shu bo'ladi dedilar. Keyin men dedim, radadam, radadum, radadam, radadum qilib turdim. Keyin u kishi sozda olib chiqdilar. Keyin g'ingillab ashulani aytdilar. O'sha payt uchun bu qo'shiq bir hali o'zlarining yo'llaridan Kamoliddin Rahimovning o'zlarining maktablari bor. Shu yo'ldan sal boshqacharoq edi.
Nosir Zokirga ko'ra avvaliga bu qo'shiq odamlarga erish tuyulgan.
O'sha ashulani birinchi sahnada aytganimizda odamlar kulgan, gapi to'g'risi. Chunki men aytdim-ku yuqorida bu qo'shiq o'sha bir nima deydi hali bir o'zbek o'sha milliy yo'nalishidan sal bir boshqacharoq bir qo'shiq bo'lgan edi-da. Biz ham uni mazmunini, ruhini keyin tushunib aytdim, keyin yaxshi ko'rib qoldim, lekin o'sha paytda sahnada aytganimizda odamlar kulardi. O'sha Ahoy deganlarda hamma baravar qo'shilib va duvarardi.
Vahahoy, vahahoy deyish sovet zamonidagi san'at quyushqonidan chiqish demak edi. Qo'shiq ijrochisi Kamoliddin Rahimov gapiradi.
O'sha paytda shunaqa ashuvli qo'shiqchilikda shunaqa yo'nalish bo'lmagani uchun ba'zi birlarga erishdi yildi.
Nargiz xabar olmaysan.
Sevgilisi xabar olmay qo'yganidan ingrayotgan bir oshiq nolasi Kamoliddin Rahimovning zabardast ovozi vositasida mahobatli bir tus oladi.
Garchi gulzorga bordir sababi zinat zayin. Sen kabi bo'lmadi bir sham shabiston Nargiz.
She'r satrlarida bo'lmagan ohohoy, vohohoy degan nolalarni har kim o'zicha tushunadi. Birovlar buni shunchaki xursinoq emas, balki faryod deysa, yana birovlar nazarida chapanicha qiyqiriq edi.
Buni xabar olmaysan, hargizlarini o'zim qo'shganman. Ha, o'sha g'azalga putur yetkazmasdan holda, yetmagan holda shunaqa qo'shiqchilikda osina shunaqa bir bezak qo'shishi ham huquqi bor. Ustozlarga o'sha aytini o'zim qilganman. O'sha xabar olmaysan hargizi o'zim qo'shganman. O'sha sini yo oh nargizlarini o'zim qo'shganman.
Xosh etar har kecha gulshanda charog'on nargiz.
Oradan bir oy ikki oy o'tib Qo'qonga gastrolga bordik. Shu gastrolda yana shu ashulani aytib bordim. Shu ashula tomoshabinlarga shu yoqqancha 77 yilda Respublika televideniyasida aytdim. Shu bilan shu ashula eshitguvchisiga ham, boshqa ham, qariga ham, mana endi yoshim hozir 66 ga kiryapti. Shu ashula 77 yildan biri boshqa ham, qarilarga ham Hay Kamolda shu Nargiz aytib bering deyishadi. Xokansetda, hozir davralarda, xotvoy hashamlarda. Shunga mina shukr qilib, yozgan shu Komil Devoniyni ko'p duo qilib, shu ashulani aytib yurimman, do'stim.
Rahmat. Kamoliddin aka, dutor chalgan kim edi yoningizda? Nosir Zokir dutor chaluvdimi yoningizda?
Nosirjon chobergan teatrda ishlab turgan paytida.
Choldinglar. Cholaman, keyin shuni treningga qilib sekin-sekin bir oyda ichida bu narsa tayyorlanib, avval sahnada aytildi. Sahnada aytilgandan keyin 78 yil Kamoliddin akani bir guruh qo'shiqlari plastinkaga yozildi, bir to'rtta plastinka chiqqan. Ana o'shanda keyin ko'pchilik qo'shiqlar qatori mana shu Nargiz qo'shig'i o'sha, demak, 77 yil barpo bo'lgan bo'lsa, 78 yil plastinkaga yozilgan.
Nima bo'lganda ham bu qo'shiq og'izga tushdi. O'z vaqtida magnit lenta, plastinkalarga muhrlangan bu qo'shiq DVD, CD, MP3 kabi zamonaviy olatlar ichiga ham ko'chib o'tib, navbatdagi avlod tilida xirgoyi bo'lmoqda. Kamoliddin Rahimov ozodlik tinglovchilariga bu qo'shig'im hayit sovg'asi bo'lsin deya xirgoy qilib berdi.
Yuzing ko'zgusiga voley hayron Nargiz, ko'zing olida turur surat bejon Nargiz, go'yo topdi chaman sarx roming xabarin.
Ko'zing olida turur surat bejon Nargiz, go'yo topdi chaman sarx roming xabarin. Xosh etar har kecha gulshanda charog'on Nargiz, Nargiz, xabar olmaysan hargiz, xabar olmaysan hargiz. Garchi gulzorga bordir sababi zinat zayin, sen kabi bo'lmadi bir sham shabiston Nargiz. Har kecha gulshan yurur o'ylak fonusi hayol. Hoshi tar har kecha gulshanda charog'on Nargiz, Nargiz, xabar olmaysan hargiz, xabar olmaysan hargiz. Tashla shahlo ko'zsiz azulfini sindir yanglig, qurbon bo'lsin aning zor parishon Nargiz. Lal jon baxshin girur ruhiron komilga. Nigohi qotil ila Chorjon Nargiz, Nargiz. olmaysan hargiz, xabar olmaysan hargiz, xabar olmaysan hargiz, xabar olmaysan hargiz.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating.